nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Benedikti XVI në audiencën e sotme të përgjithshme mbajtur në Vatikan, mes tjerash tha se shën palin amson të jesh apostull, do të thot të kumtosh me gzim Krishtin në botë. Kështu pra sot Papa Benedikti XVI akushtoi katekizmin e 4 figurës madhore të shën palit apostull në vitin ndërkombëtar kushtuar apostull të popujve. Te mërkurën e kaluar, Papa Ratzinger foli për rrugën e Damasku duke theksuar se kthimi i shën palit është fryt i takimit të njeriut me Krishtin. Ndërsa sot ati shejt Ratzinger undalua tek karakteristika e shën palit si apostull dhe përfundoi katekizmin e ti duke uruar që dëshmitar të ungjillit në të gjitha kohët të jenë kryesisht apostuj të gëzimit të Krishtit.
Në shërbim të ungjillit 24 orë mbi 24, guximtar deri në vetë mohim, a i duroj në emër e për dashurit e Jezusit rrahje, burgime, mbytje në det, lodhje, udhtime raskapitse. Pali i Tarsit, shpjegoi Papa, e dinte mirë fjalli se fjala apostull në greqisht do të thotë i dërguar, ambasadori dërguar nga dikush, për të cilin duhet të shkrish pa kursim vetveten. E duke qenë ky dikush vet Krishti që e pati rrëmbyer tek portat e Damaskut, Pali e di paq mirë dhe e vë shumë herë në dukje në letrat e tij se ishte një thirrje e mirëfillt shpirtërore që të bëhej apostull, e jo një akt që varej nga vullneti njerësor.
In definitiva è il Signore che costruisce nell'apostolato.
Si përfundim mund të themi se apostullimin e krijon Zoti, jo hamendja vetjake. Apostull nuk bëhesh vetvetiut, është Zoti ai që të bën të till. Prandaj apostullimi ka nevojë për lidhje të përhershme me Zotin. Jo më kot shën pali thotë se është i thirrur për të qenë apostull. Do të thotë jo nga ana njerëzve, as nga ana e një njeriu, por nga ana e Jezu Krishtit dhe hyjit atë.
Ishte prandaj pothuajse i përzgjedhur nga hiri i hyjit, shpjegoi Papa, e ndonë se nga njëra anë pranon plotësisht e përsinet 12-ve të zgjedhur nga Jezusi gjatë jetës së tij toksore, duke u vetëmbrojtur në më së një rast si fundmi i apostujve, nga ana tjetër shpreh një koncept më të gjerë të impenjimit që duhet të ketë kumtuesi ungjillit.
Pare chiaro che il concetto paulino di apostolato.
Duke qartë, prandaj se koncepti i palit mbi apostullimin nuk kufizohet vetëm te grupi të 12-ve. Pa dyshim, ai di ta dalloj mirë rastin e ti nga ai i apostujve që kishin qenë apostuj para ti. Atyre u nje një vend krejt të posaçëm në jetën e kishës. E me gjitha të, si që din të gjithë, edhe shën pale quan veten apostull në kuptimin më të ngushtë e kësaj fjale. Sigurisht që në kohën e bashkësive të parat e krishtera, askush nuk përshkoj më shumë kilometra se shën pali në për tokë e në për detë, gjithni me një qëllim të vetëm, të kumtonte ungjillin.
Të jesh i përzgjedhur me nismë hyjnore e të jesh i dërguar janë dy nga tre karakteristikat që vuri në dukje Benedikti XVI, duke e shpjeguar si e koncepton termin apostull në përvojën e shëmpalit. Karakteristika e tretë ka të bëjë me ushtrimin e kumtimit të ungjillit, e si pasoj me themelimin e kishave. Titulli apostullit, pohoi Papa, nuk është e nuk mund të jetë titull nderi. Ai e impenjon konkretisht e edhe dramatikisht gjithë qenjen e subjektit përkatës.
Një element tipik del vero apostolo messo bene in luce da San Paolo.
Një element tipik i apostullimit të vërtet që vihet mirë në dukje nga shën pali është një lloj njësimi i ungjillit me ungjillëzusin, që të dy të paracaktuar për të njëjtin fat. Askush si pali nuk e vuri kaq me forcë në dukje se kumtimi i kryqit i Krishtit duket si shkandull e marrëzi, e se shumë kush e keq kupton ose nuk e pranon. Kjo ndodh te aso kohë e nuk është për të çuditur nëse e njëjta gjë ndodh edhe sot. Ky mbetet misioni të gjithë apostujve të Krishtit në të gjitha kohrat, të jenë bashkëpunëtor të gëzimit të vërtet.
Në çastin e përshëndetjeve përfundimtare, pasi u drejtua posaçërisht pjesëmarrësve në seminarin e komunikimeve shoqërore, organizuar nga Universiteti Papnor i Kryqit Shenjt, Benedikti XVI i kushtoi duke pasur parasysh tektimin në Lourdes për ku do të niset më 12 shtator, një mendim marian të rinjve, të smurve e të sapo martuarve. Për juve të rinj, tha Papa, i lutem Zoj së bekuar t'ju dhuroj një fej gjithnjë më të pjekur, për juve të smur një fej gjithnjë më të fort, e për ju të sapo martuar një fej gjithnjë më të thellë.